jeni me SBS Albanian.
Ka shkuar në 850 numri të prekurve me koronavirus në vendin tonë. Përgjatë 24 orëve të fundit janë testuar 238 qytetarë të dyshuar si të prekur, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv 8 qytetarë. Gjithashtu janë kryer 18 testime në personel mjekësor dhe pacient tek shërbimi i neurokirurgjisë në QSUT dhe të gjithë të testuarit kanë rezultuar negativ për COVID-19. Kujtojmë se deri më tani numri i viktimave ka shkuar në 31. Duke nisur nga hëna e 11 maj do të rihapen të gjitha parukerit në vend. Berberët, klinika dentare dhe dyqanet në qendra tregtare me protokolle strikte sigurie. Gjithashtu do të zgjerohet lëvizja e automjeteve pa autorizim brenda qarqeve nga ora 5 e mëngjesit deri në orën 17:30 të mbrëmjes. Lajmi tjetër i mirë vjen për emigrantët pasi të gjithë të riadësuarit nga java e ardhshme do të vetë karantinohen në banesat e tyre. Kan hyrë në fuqi ndryshimet ligjore në kodin penal që parashikojnë dënim me burg për personat që nuk respektojnë karantinën në kohë pandemie. Në 16 prill parlamenti miratoi ndryshimet në kodin penal për mosbatimin e masave të autoriteteve shtetërore gjatë gjendjes së pandemisë. Mosbatimi ose kryerja e veprimeve në kundërshtim me aktet ligjore apo nën ligjore, në funksion të gjendjes së epidemisë apo të zbatimit të masave të jashtëzakonshme nga personi ndaj të cilit është dhënë më parë masa administrative, përbën kundërvajtje penale dhe dënohet me gjob ose me burgim deri 6 muaj. Po kjo vepër, kur është kryer në ushtrim të aktivitetit tregtar, duke vendosur në rrezik shëndetin e njerëzve, dënohet me gjob ose me burgim deri 2 vite. Mosbatimi i urdhrit të dhënë nga organet kompetente për karantinën apo izolimin ose shkelja e rregullave të karantinës nga personi mbartës ose jo i sëmundjes infektive, të cilët i është njoftuar ky detyrim nga autoritetet shtetërore përkatëse, dënohet me burgim 2 deri në 3 vjet. Për hapja me dashje sëmundjes infektive me rrezikshmëri të lartë për shëndetin nëpërmjet kryerjes së veprimeve apo mosveprimeve nga personi që është diagnostikuar si mbartës i sëmundjes, dënohet me burgim nga 2 deri në 5 vjet. Kur kjo vepër është kryer nga pakujdesia, dënohet me gjob ose burgim deri 2 vjet. Por kjo vepër, kur ka shkaktuar pasoja të rënda për shëndetin ose është e rrezikshme për jetën e njerëzve, dënohet me burgim nga 3 deri në 8 vjet. Ndryshimet e kodit penal do të jenë të aplikueshme edhe nga policia apo postbllokjet e kontrollit në gjithë vendin. Kryeministri Rama ka zhvilluar një mbledhje online me komitetin teknik të ekspertëve për situatën që po kalon vendi për shkak të pandemisë së COVID-19-s. Ai u njoh nga mjekët ekspertë të fushës dhe anëtarët e tjerë të komitetit teknik me zhvillimet e fundit dhe diskutoi me ta për masat që duhen ndërmarrë në një kohë kur nga java tjetër nis lehtësimi i masave për shumë aktivitete. Sipas kryeministrit Rama, është e rëndësishme që njerëzit të vazhdojnë të ndjekin rregullat e thjeshta për të shmangur goditjen nga një valë dytë e koronavirusit. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka bërë thirrje për më shumë mbështetje ndaj biznesit të vogël pas një takimi me përfaqësues të shoqatës së biznesit të vogël që ai bëri. Në fund të fjalës së tij, fajsoi qeverinë për të ashtu quajturën pandemi ekonomike 2020. Ministri i Arsimit, Sportit dhe Rinisë Besa Shahini ka dhënë një lajm të rëndësishëm mbi datën e zgjedhjeve për organet drejtuese të institucioneve të arsimit të lartë në vend. Ajo shprehet se data e zgjedhjeve për organet drejtuese të institucioneve të larta të arsimit shtyhet deri në një moment të dytë kur mund të sigurohet pjesëmarrje me gjithë përfshirëse e studentëve, ndërsa thekson se procesi përgatitor i zgjedhjeve duhet të vazhdojë në mënyrë që IAL të jenë gati të fillojnë fushatën zgjedhore me një herë pas shpalljes së datës. Operatorët turistik në qytetin e Vlorës janë mbledhur për të kundërshtuar draftin e propozuar nga Ministria e Turizmit për sezonin e ri turistik, i cili në këto ditë të ngrohta maj duhet të kishte filluar, por që është kushtëzuar rënd nga pandemia e koronavirusit. Operatorët turistik bëjnë me dije se nuk janë dakord me shumë nga pikat e draftit propozuar nga ministria, për këtë arsye kanë depozituar pranë bashkisë, prefekturës dhe tatimeve propozimet e tyre. Fasha orare është një ndër pikat që kundërshtohet më shumë nga operatorët e Vlorës, por edhe masa e distancimit që kërkohet në draftin e Ministrisë së Turizmit. Ata gjithashtu kërkojnë zërimin e taksave vjetore të lokaleve, si dhe ndryshimin e tarifave për shfrytëzimin e hapësirave publike në shëtitore. Sipas operatorëve turistik, nëse kërkesat e tyre nuk do të merren parasysh, atëherë do të përshkallëzojnë protestën deri në pezullim të aktivitetit, pasi pretendojnë se fitimet do të jenë më të ulta se shpenzimet. Është ndarë nga jeta në moshën 84 vjeçare nga një sëmundje rënd arkitekti, shkrimtari dhe piktori i njohur Max Velo. Përveç librave të botuar si artist, ai krijoi edhe disa gjëni të artit si pikturë, prozë, poezi dhe publicistik. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.